et iga üks on alustanud kuskilt pihta, ilma et neil mitte midagi oleks ja samamoodi mulle on mitte mingit kontakte, mitte midagi. Ma suutsin õnneks leida mõttekaaslased, kes olid huvitatud ka sama asja, sarnast asja tegema.
Kallis kuulaja, alustab saade, hakkame tegutsema. Saade inimestele, keda huvitab ettevõtlus, eneseareng või lihtsalt soovib kuulata põnevaid lugusid. Räägime Eesti ettevõtjatega, aktiivsete tegelaste, kellest võib tavasti väga palju ei kuule. Mina olen Indrek Põldve ja tänud, et oled minuga. Tervitse kõigele! Rõõm on nüüd kõike tervitada peale jaanipäevaseid puhkumuseid ja pidusi ja kõik, kes teha, mis siin tehti. Et loodan, et uueks andareks olete kõik valmis ja aitäh, te kõik olete tulnud siia jälle kuulama ja mul on hea meel öelda, et on juba lugu number 10. Et see on minu jaoks võike väike verstapost, et nüüd on 3 kuud on neid tehtud, et päris hea tunne. Ja aitäh kõikidele, kes on kirjutanud, kes on tagasidat annud ja jaganud, et seda on ainult rõõm teha niimoodi. Ja tänase 10. saate külaline on meil Ronald Oko, kes on siis üks eduakadeemia eestvedajaid. Ja Ronald täna jagab oma elu, et kuidas ta leidis selle eduakadeemia, mida ta ennem tegi. Mina ei teanud seda, et ta oli tegelikult päris tugevates võlgades vahepeal ja kuidas ta sest kõik välja tuli. Ta jagab oma mõtteid haridusest ja üldse on selline äärmiselt põnev lugu, mis ta meieni toob. Ja palun antke mulle alati tagasi, et kirjutage indrek@hakkametegutsema.ee, minge Facebooki, likeige, jagage, on äärmiselt tänulik selle üle. Et olen tänulik juba selle üle, et te juba seda kuulate, et see on uskumatu. Ja egas midagi, hakkame seda nüüd lugu kuulema. Aitäh!
Tere Ronald!
Räägi!
Millegas tegeled?
Tere Indrek! Me praegu istume sinu laua taga ja räägime juttu, et kui mõtled üldiselt, et midagi ma tegema.
Ma mõtlen üldiselt, jah.
Võibolla praegu kõige rohkem, mis mind teada on, millega ma tegelen eduakadeemia. Ja selle eesmärk on see, et tuua inimesteni maailma parimad teadmised ja ka kohalikul tasemel. Ja teeme siis erinevaid koolitusi korraldame, teeme onlainis asju, viime inimesi välismaale parimatele sündmustele. Ja see on siis nüüd põhifookuses ja sellega seonduvalt sellise enesearengu ja kõige sellega see on kõige igapäevane põhitegevus.
Ja aga ma arvan, et päris teavad eduakadeemia, sest on väga palju põnevaid inimesi tulnud. Aga räägi, kuidas sinu nagu algus selle eduakadeemiaga oli, et kus üldse selle idee võitsid, et võiks midagi sellist teha?
See on, minu jaoks on selline loomulik asjade käik võibolla, et ma 2008. aastast alates olen ise aktiivselt enesearenguga tegelenud, et ise koolitustel korduvalt käin, ma arvan, et need on üle 100 juba kokku tulnud kindlasti, kus ma käin, olen nii Eestis kui ka järjest rohkem ka välismaal ja tegelikult, kuhu ma jõudsin, oligi see, et ühel hetkel ma sain aru, et mu elus reaalselt toimuvad muutused tänu nendele koolitustele, et kui seni, mis ma koolist olin õppinud ja mis on ülikoolis, ma käisin ka 4 aastat, ei lõpetanud kordagi, siis ma sain aru, et väga palju üksid praktilisi teadmisi, mida eluks on vaja, koolis ka üks ei saa.
Nagu näiteks, mis need on?
Nagu näiteks on see kõik toitumisega seotud asjad, on see üleüldine selline enesekindlus või kuidas sa eneseväljendus, ütleme võibolla rohkem isegi, kõik, mis puudutab finantsilisi teemasid ja nii edasi ja nii edasi, et need on nagu terve rida nagu erinevaid asju, mida nagu igapäevas elus tegelikult on nagu väga vajalikud ja lihtsalt neid ei anta nagu sulle selliselt kätte koolis, kus seda nagu võiks teha. Sest et üks asi, mis küsida, et miks see eduakadeemia üldse alguse sai, on see, et kui võtta haridussüsteemi ja haridust, siis haridus kui sõna ise ja selle definitsioon, see tuleb ingliskeelse education ja see tuleb siis ladinakeelsest sõnast edus, mis tähendab potentsiaali välja toomine, to bring out potential. Ja kui ma seda nagu kuulsin, siis ma mõtlesin, et ma nagu ei ole kindel, et koolis see toimund on, et mul on pigem endal vähemalt vastupidine kogemus kooliga, et minu potentsiaal on alla surutud ja minu sellised põhitugevused, mis ma nagu täna näen, on selline, et ma suudan hästi koostööd inimestega teha ja kontakti luua ja siis koolis sain ma aru seda, et, et need asjad on siis vahele segamine, ütleme kontakti loomine ja, ja, ja kui sa tahad koostööd koolis teha väga, siis see on maha tegemine ja, ja, ja kui, kui ma tulin koolist ära ja nende teadmistega, siis ma ei pidanud neid oma tugevusteks ja, ja siis milleni see viis oli see, et ma hakkasin ühel hetkel mõtlesin, et tegelikult mulle ju meeldib matemaatika ja numbrid ka ja siis, siis mingi, et ma tegin, tegin raamatu pidamist mis on 180 kraadi täiesti sellest, mis on minu olemus ja mida, mida ma täna teen, et ma püüan igal võimalikul juhul praegu vältida igasuguseid numbrite ja raamatupidamisega seotud asju, sest see lihtsalt see ei ole minu loomusega sobi, et ma olen rohkem selline loov, on ju ideesid tahan genereerida strateegiaid inimestega suhelda ja, ja lihtsalt see on, miks ma seda räägin ongi see, et see, see näide lihtsalt sellest kui kaugele tegelikult tänane koolisüsteem võib meie inimesi viia oma tegelikust olemusest Ja, ja nagu ma ütlesin, et hariduse tegelik definitsioon peaks olema potentsiaali välja toomine, seda ei tee. Tänane koolisüsteem paraku minu arust piisavalt efektiivselt, siis see eduakadeemia oli minu jaoks selline loomulik asjade käik, et sain ise hästi palju koolitust käidud, oma elu erinevates aspektides sellised muutusid ellu toodud ja, ja ühel hetkel siis tekis selline võimalus, et mulle pakuti, et kuule, kas sa tahaksid Eestis midagi teha. Ja, ja siis mõtlesin, et miks mitte ja, ja sealt see nagu hakkas pihta
aga kus sul endal nagu see kirgu nende koolituste vastu või see tekis, et et kus sul üldse mõte tuli, et kuule, et läheks koolitustele või, või arendaks ennast
minu kõige, kõige esimene nagu selline enese areng kokkupuude oli, oli ilmselt läbi läbi raamatu rikasese vaenese Robert Kiyosakilt ja sealt nagu tekis see, et, et, et nagu teissugune maailm on ka olemas kui 9-5 ja Ja, ja mis mulle juba tükk aega oli selline, et, et see ei mahu mulle pähe, et mina suudaks teha 40 aastat või rohkem sellist tööd ja siis minna pensionil, see kuidagi lihtsalt ei mahtunud pähe. Ja siis see raamat oli minu jaoks nagu esimene, mis näitas, et kuule, et siin on mingi teissugune maailm olemas ja näed, et keegi isegi õpetab selle kohta midagi. Ja siis, siis ma läksin esimest korda natuke küll hiljem, aga läksin üks koht nagu Cashflow klubisse. Cashflow lauamäng on siis Robert Kiyosaki poolt loodud ja sealt hakkas nagu huvi sellise enesearengu teekonna vastu, et hakkasin järjest rohkem, et ma nägin, nägin, et asjad on võimalikud ja keegi näitab, kuidas see teekond sinna võimalike asjadini on ja, ja järjest rohkem hakkas mind kõitma see maailm ja siis ma võin mõelda, et tänaseks, et ma olen selline seminari sõltlane mõnes mõttes ühelt poolt, aga, aga teine pool on see, et, et et ma ka rakendan reaalselt neid asju, mis ma sealt õpin ja tänu sellele on väga-väga suured muutused. Ütleme nii, et on väga erinev inimene sellest, kes ma olin 9-10 aastat tagasi, kui ma seda teekond alustasin.
Ja 10 aastat tagasi umbes siis 8-90 aastat tagasi alustasidki eduakadeemiaga.
Ja siis eduakadeemia, siis sellest ma isegi ei osanud tunnistada, et, et ma võiks niisugused asju teha, et, et ühel päeval, et ma, kui ma raamatut lugesin, siis ma ei osanud ette näha seda, et, et ma võiks... siis oli 2007 lugesin raamatut ja et 2015 et, et ma ei oleks elu sest seda ette suutnud kujutada et ma selle sama raamatu autori toome Eestisse ja teeme siis suure ürituse 2500 inimesega Saku Suurelis temaga ja et, et seda, seda ma nagu ette selle hetkel ei kujutanud aga, aga mis, mis nagu küll mis nagu toimus või mis nagu toimuma hakkas on see, et, et kuna selliseid ettevõtlusteadmisi ja neid hakkas järjest rohkem nagu ellu tulema, siis tekis ka endal huvi ettevõtluse vastu. Ja esimene asi, mis ma nagu tegema hakkasin, kuna mulle väga hingelähedane muusika, siis, siis me hakkasime selles valdkonnas tegutsema ja lihtsalt võtsin ette mingi, polnud varem üldse üritusi korraldanud, aga võtsime ette, et vaid teeme ühe muusikute laagri. Sest see oli paar suve järjest, mitmed suved järjest käinud erinevatel muusikafestivalidel ja siis oli, mis nagu tihti juhtus, oli see, et me olime kuskil seal telklaagris ja siis erinevad muusikud tulid sinna telklaagrisse kokku ja tekis selline korralik jämmimine ja muusikute nüüd koosolemine ja mis ja milleni see, mis me tihti nagu selle festivali käigus avastasin see, et ma veetsin rohkem aega seal telklaagris kui lava ees muusikuid kuulata, siis mõtlesin, et aga miks me siis nagu maksame festivali raha ja tuleme kokku ja siis nagu seda festivali naudiga oleme laagris, et teeme siis juba selle laagri parem. ja see mõte nagu mõnda aega oli ja siis lõpuks sõtsin julguse kokku, et vaid teeme ära.
Aga kus see julgus tuli? Et vaata, väga suur probleem ongi inimestel, ma ise arvan, et ma ei julge kuskilt alustada.
see julgus, ma arvan, et sellel hetkel tuligi sellest, et ma olin lugenud juba mingid raamatud, ma olin osalenud mingitel koolitustel ja ma nägin, et mõned teised inimesed on suutelised, on teinud seda, on seda Eestis teinud, ettevõtlusega alustanud ja pihta hakanud. Ja siis ma mõtlesin, et kui teised suudavad, siis pean ka mina suutma. Ja nagu ma aru sain, et iga üks on alustanud kuskilt pihta, ilma, et neil mitte midagi oleks ja samamoodi mulle, mitte mingit kontakte, mitte midagi. Ma suutsin õnneks leida mõttekaaslased, kes olid huvitatud ka sama asja, sarnast asja tegema. Ja siis tiimi koostöös sai esimene selline muusikute laager 2009 suvi tehtud, et see oli, mõtlengi tagantjärgi on väga, väga, väga pull mõelda, et noh, sellel ajal oli iga asi, mis selle sündmuse jaoks sai nagu välja aetud või tehtud või see tundus nii suur, sellepärast, et teed esimest korda ja sa ei tea, ja iga, me saime koha, jes, see on niuke suur läbimurre, nii meil on esimesed osalejad, suur läbimurre, nii et ja igast need nüansid ja selles suhtes noh, ma ütlengi, et see, et ma seda ise hakkasin korraldama tegema, ma arvan, et see on nagu kordades rohkem väelt, kui minna ülikooli õppima ürituskorraldust, sest et täna me teeme suurüritusi ja maailmatasemel sündmusi, aga see sai võimalikuks ainult sellest, et me alustasime ja hakkasime ise tegema mingisugused sündmuseid. Et siis küll muusikavaldkonnas, aga noh, paljud asjad on tegelikult sarnased.
Aga sealt hakkas nagu edasi arendama, et kui sa muusikuüritus oli ära, kas siis hakkas mõte, et hakkas konverentsi või neid tegema, kuidas see nagu sinna, kuidas see aeg oli?
See kohe ei tulnud see konverentsi asi, et ma küll jooksvalt, ütleme siis, abistasin siin oma mõndasid tuttavaid, kes nagu korraldasid sündmusid ja midagi väiksemat viisin ise läbi ka. Ja noh, ütleme siis tegelikult mingil määral see koolituste asi oli kogu aeg sees, sest me tegelikult ka muusikutele püüdsime sellist nagu harimist ja seda poolt nagu sisse tuua. Et tuua nii mentoreid ja nõuandjad, kes jagavad oma kogemust. Et selles mõttes tegelikult oli see nagu, ütleme, jooksvalt nagu sees. Aga võib-olla kui rääkida nagu üldse seda, kus üleminekust, ütleme siis sellisest muusikasündmustest, koolitussündmustele, siis ma arvan, et nagu murdepunkt mingis mõttes toimus siis, kui me 2011 aastal mõtlesin, et noh, me olime juba mõningaid sündmuseid teinud, oli väiksemaid, et teeks nüüd midagi suurt, teeks nüüd ühe vinge suure asja ja mõtlesin, et teeme lauluväljakul ühe festivali. Ja võtsime selle ette ja siis põhimõtteliselt pärast niukest poolt aastat korralikult pingutamist, vaeva, kõike möllamist saime selle festivali tehtud, aga finantsiliselt tähendas ütleme siis summaliselt oli see 25,000 eurot miinust, mis tollel hetkel oli minu jaoks, ütleme niuke, vist oli kuskil 3 aasta sisse tulek sellel hetkel minu jaoks. Ja ma olin just vahetult enne mõned kuud enne siis ka töölt ära tulnud, kuna noh, suured asjad on tulemas ja asjad on juhtumas kohe. ja siis oli nagu selline seis, kus see nagu, see, et okei, et mis nüüd edasi on, et siit kuidagi nüüd midagi peab teisiti tegema, et samamoodi jätkata ei saa. Ja ütleme, sealt maalt tegelikult hakkas see muusika ürituste osakaal natuke vähenema. Ja noh, muidugi üks asi, mis koheselt nagu noh, mõtlesin, et okei, mis ma siis teha saan, et sellest miinusest välja tulla. Ja noh, esimese asjana tuli pähe kinnisvara. Ja siis kinnisvara oli, ütleme siis, võib öelda, oli see, mis mind aitas nagu sellest miinusest välja. Et kuna ütleme siis selle cashflow klubide ja sellega seoses, mis olin kogu selles ringis õppinud ja siis tuttavad, kes olid selle kaudu tekinud, läbi selle siis sai see kinnisvarad maailma nagu astutud ja siis mõningate tehingutega järgneva paari-kolme aasta jooksul sai sellest miinusest välja tuldud.
Aga kuidas tekib inimesel mõte, et ma tegin ürituse ära, ma olen 25,000 miinuses, ma olen kinnisvara ärisse, et okei, sul on mingi koolitsud, aga et kas sul oli tõesti mõte, et ma tulen sealt nüüd puhtalt venaad, et see aitab mul nagu arve ära maksta, sest ma kujutan ette see 25,000 euri miinus on ikkagi päris suur peavalumine ka kogu aeg nagu iga päev tegutseda.
No see on, no ütleme nii, mul oli üks asi, mis natuke leevendas seda olukorda ja see oli see, et ma olin päranduseks saanud ühe korteri just vahetult enne, aga sellel hetkel oli see korter ikkagi, ta oli sellises seisus, kus ma ei saanud seda müüa. Renoveerisime seda ja see oli nagu ütleme müügi valmis mitmed kuud hiljem. Üks asi ja teine asi, mis ma nagu võtsin enda jaoks, et üks see korter või mitte, aga ma pean sellest miinusest välja tulema niimoodi, et see ei ole nagu mõju. Ja noh, ütleme, ja sellel hetkel, kui see miinus et nagu tekis, on ju teine asi, mis ma võtsin, et igal juhul me maksame kõigil tagasi, et ma jätan nagu mingisugused asju maksmata. Ja noh, põhimõtteliselt, mis siis sellel hetkel sai tehtud, üks asi oligi, ma võtsin laenu. Ja noh, ma teadsin, et ma suudan sellest välja tulla ja ma võtsin laenu ja tegelikult selline tõme, laenuga elamine oli minu jaoks nagu päris mitmeid aastaid, kus ma nagu lihtsalt jälgisin, et kuidas nagu, noh, kas mul on, ütleme siis, nende korterite ja muude asjade näol, mis potentsiaalselt tulev sissetulek võiks olla suurem kui see, mis mul laenudena on ja et ühel hetkel, noh, et ma alguses siis oli see, et oli nüüd miinusmärk ees ja ühel hetkel hakkas nagu see nagu numbriliselt muutuma ja noh, tegelikult nende kinnisvara tehingute kähtesti, et sai see nagu see miinus tasa tehtud.
Aga kuidas sul endal nagu see, ma kujutan, no võtlen, kuidas see vaimselt nagu see, kuidas võtlen, valmistumine või käis, et ikkagi sa tunned, et sul on laenud, sul on miinus, sul on see, et kuidas sa sellega nagu üle elad või noh, et see on nagu nii raske, et paljud kas hakkavad siis alkoholi tarbima või mis iganes nad teevad ja kuidas sa sellele vastu pead sellele survele?
See on hea küsimus, jah, see on kindlasti lihtne periood, et selles suhtes, noh, üks asja, mis me tegime, oli see, et ikka huvitav kogemus oma, et peale seda festivali seda kogemus siis osad tiimiliikmetega, kes meil sellest sündmuse korraldamisest siis tiimi veel alles olid jäänud, kuna tegelikult ka sellise suurema miinus sündmusega ikkagist väga paljud suhteid läks, ütleme siis, ei läinud sellises suunas nagu oleks tahtnud ja siis osa üks väiksema pundiga me otsustasime teha sellise pulli, et me rentisime ühise korteri, kus me siis kõik elama läksime koos. See oli 5-tooline korter siis ja põhimõtteliselt meil oli nüüd pool aastat või natuke rohkem oli sellist kommuuni elu, nagu võib öelda. Ja üks selle eesmärk oligi see, et me tuleme ühte kokku ja teeme kõik, mis saab, et sellest miinusest välja tulla. Ja noh, tegelikult, noh, ütleme, sealt saigi nagu alguse, ütleme siis osade mingid kinnisvaratehingu asjad ja noh, siin ütleme siis muude asjadega, mis oli selle muusika valdkonna ja sellega seotud, suutsime ka mingisugust lisaraha ikkagist tekitada, et vähemalt sellist elamiskulusid katta. Et eks ta, mõtlengi, et see kindlasti natuke nagu aitab, kui sul on inimesed ümber, kes ka liiguvad või mõtlevad kaasa ja tegutsevad selle nimel, et sellest miinusest välja tulla. Et kui niimoodi üksinda kuskil oleks ja siis noh, siis tõenäoliselt oleks see olust hullem. Aga muidugi see ei olnud kindlasti lihtne periood ja nüüd niukest nagu frustratsiooni ja niukest punnitamist ja seda oli sellel ajal ikka kõvasti. Et aga noh, selle, mis minu jaoks nagu võibolla kõige paremini toimiski oli see, et ma nägin alati seda, et siit on võimalik välja tulla ja ma nägin seda, et ma tean, et ühel hetkel on asjad hoopis teistmoodi, hoopis paremini. Ja noh, ma mäletan ühte korda väga, väga hästi, kui ma mööda tänavat kõndisin ja nagu piltlikult üles pool universumi poole pöördusin, nagu pisar silmiseid ja etsin, et noh, praegu on asjad nii, aga ma tean, et ma suudan ja ma tean, et ühel päeval on asjad niimoodi, et ma jalutan kuskil ja ma olen tänulik sellele, mis mul on ja asjad on hoopis paremini. Ja tuleb tõdeda, et tänaseks ma sellised jalutuskäike olen ka teinud. Nii et see kindlalt aitab, et selline, sellest see lihtsalt uskuda ja et see iga selline asi on ajutine. Ja tegelikult täna, kui sel hetkel võis tunduda see nagu üks hullemaid asju, mis üldse juhtuda sai, siis täna ma ütlen seda, et see on parim, mis minuga juhtuda sai. Ja seda just sellepärast, et see aitas tegelikult hakata asjadele vaatama hoopis teise pilgu läbi ja mõtlema, et kuidas ma nagu reaalselt sealt välja saan. Ja tegelikult see, et ma sellele mõtlesin sellele keskendusele, see aitas selleni jõuda, et ma sealt sain välja. Ja lõppkokkuvõttes on see, et kui sa oled juba suutnud sellised summad tagasi teenida,
siis tähendab see seda, et sa suudad ka edaspidi teenida suuremaid summasid. Ja ütleme siis ka, ja teine asi, mis on tekitanud minu jaoks on see, et ma täna, miks ma julgen täna võtta ette igasuguseid suuri asju teha, on see, et ma tean, et kõige hullem, mis juhtuda saab, ei ole üldse jul.
Et see hull on juba läbitud vaata.
Et see on nagu, et tegelikult on ka huvitav, et ma tihti lugu inimesed tulevad minu mingisuguste probleemide, kõik on nii alvasti, ikka siis, noh, mis sul on siis? Noh, ma ei tea, ma ei suuda, ma ei saa selle ürituse jaoks mingisugust, ma ei tea, mingit inimest või mis iganes. Ja siis kõik need asjad minu jaoks tunduvad nii pisikesed. Sellepärast, et ma olen olnud tõesti selles seisus, kus ongi väga suur miinus. Sul on erinevad suhted, erinevatel inimestel oled võlgu. Sa pead nagu, pead sellest sellega nii-öelda koormaga kõndima. Ja siis nagu selle kõrval mingid pisi asjad, need tunduvad nii nagu olematud. Et see on nagu võibolla ka üks asi, mis tegelikult sellise kogemusega kaasneb. Ja tegelikult ongi see, et ma ei karda neid suuri asju sellepärast, et ma tean, et kui midagi peaks uuesti minema, siis järelikult ma õpin midagi veel paremat ja järgmine kord ma olen veel paremas seisus. Nii et selles mõttes ei ole midagi karta, et ükskõik millega hakkab pihta lihtsalt.
Põhimõtteliselt on see lihtsalt ikkagi väga tugev mõttemaailma muutus. Et nagu sa enne mainisid, mis koolis antakse ja see, mis koolis see mõttemaailm on ja see, mis sa pärast oled, see ongi see nagu väga suur erinevus.
No koolis on ju see, et vigade tegemine on halb, siin karistatakse iga vea tegemise eest. Kahjuks või õnneks päris elus on see teistpidi. Läbi vigade sa just õpidki. Ja tegelikult ka, kui sa mõtled kooli peale tagasi, siis mis on need asjad, mis sul kõige paremini meeles on? Suur tõenäosus on see, et väga paljud asjad nendest on need, mida sa esimese korraga kontrolltöös või milleski valesti tegid ja pärast läksid järgi tegema või mida sul õpetaja väga tugevalt välja ütles, et näed, see oli see klassi ees või veel paremini ütleb, et näed, see on täiesti jama. Ja siis mis sa teed on see, et sa võtad, paned kõik sellesse, et see asi selgeks saada ja see asi on sul linnem selgem. Aga ütleme siis reaalses igapäeva elus, ükskõik mida sa ette võtad, siis vead ja need tulevad igal juhul ja mida kiiremini sa suudad jõuda sinna, kus sa aksepteerid seda, et sul vead tekivad, seda kiiremini suudad sa neid asju, neid vigu ütleme siis läbi teha, mis on omaette eesmärk, et kui sa hakkad midagi uut tegema, sa tead, et vead tulevad, siis on küsimus, kui kiiresti sa need läbi teed ja kui palju sa suudad neid vältida juba sellega, et sa küsid targematelt inimestelt nõu. Et täna ükskõik mida uut ma alustan, siis väga selgelt kaks asja, et ma alati püüan leida kellegi, kes on selles valdkonnas parim, maailma parim ja leida võimalusi talt õppida. Ja teine asi on see, et kuidas see protsess võimalikult kiiresti käima panna, ehk need vead, mida ma nii hakkan tegema, võimalikult kiiresti läbi teha. Ja see on ikka mudel, mis vähemalt mulle seni on tulemusi toonud.
Aga sa ütled, et sa otsid kellegi üles, kes on juba teinud, on maailma parim. Kuidas sa leiad need inimesed ja kuidas sa nagu kontakti jõutad? Et selles ütles, et mina ootan, et ma tahan ka USA's, on mingi kõva vend, et tahaks oma kontakti või küsida abi. Miks ta peaks mulle üldse vastama? Miks ta peaks mulle mingi tegema?
Ei peagi vastama ja ega mina ise ka ju kõigiga otse kontakti ei võta. Et väga paljude inimestega algab kontakt minu jaoks näiteks läbi mõne online kursuse. Nüüd ma ostan tema kursuse. Ja ma vaatan seda või siis samamoodi live koolitus. Ma olen väga paljudel koolitustel USA's, Londonis ja erinevates riikides üle maailma käinud ja see inimene ei tea minust mitte midagi, aga lihtsalt kui see materjal mulle korda läheb, siis on tihti lugu juhtunud see, et ühel või teisel hetkel see inimene jõuab minule, sest et mul on soov seda materjali olnud levitada, me oleme seda siis oma kanalites või mingit muud pidi inimesteni viinud ja ütleme siis väärtust loonud, et nagu tegelikult see, mis sa teed, on ju, et sa küsitled ja räägid teiste inimestega ja ütled küll, et see on nagu enda huvides ainult, aga tegelikult sa sellega lood väärtust palju rohkematele, teised inimesed, kes kuulevad seda ja samamoodi need inimesed, keda sa küsitled, nende jaoks on ju sinu väärtus või sinu selline ütleme siis, kuidas öelda, usaldusväärsus oluliselt kasvab. Ja samamoodi on see, et mida ma ise alati olen püüdnud teha, et mõelda seda, et kuidas ma saan kõige rohkem väärtust pakkuda sellele inimesele. kes, kellelt ma õppida tahan, eriti kui ma taga tuttavaks tahan saada. Aga jah, kõige lihtsam versioon on see, et sa lihtsalt lähed mõnele koolitusele või osaled mõnel online kursusel või muudpidi loeta raamatut ja õpid läbi selle, et kõik mentorid ja nõuandjad ei pea sul isiklikult tuttavad olema.
See on väga õige. Aga okei, okay, räägime meile Eduakadeemia juurde, et kui te, kuna see algus tuli, et me ju, et kinnisvaraga tegelesid, said oma miinused vaikselt lahti, et kaua sa või kinnisvaraga tegelesid ja mõtlesid, et nüüd võiks selle koolitsu teha või kuidas see tee nagu kulges?
See tuli kuidagi loomulikul teel jällegist, et kuna ma ütlesin, et ma nagu pidevalt koolitustel käisin, siis ma ütlesin, oli 2012 aasta lõpupoole. Käisin Londonis, osalesin ühel Anthony Robbinsi koolitusel ja siis sellel sündmusel tuli üks korraldusmeeskonna inimene tuli minu juurde, ütles, et kuule, et kas sa tahaksid äkki Eestis midagi teha selle sündmusega ja Anthony Robbinsiga seos, et ma võin tulla ja teha workshopi. Ja siis ma mõtlesin, et tavai, miks mitte, võime proovida. Ja noh, me leppisime taga suhteliselt varsti kokku siis esimese workshopi, mis me tegime. Ja just mõtlesin, et selle oli kõnniku päris pull, et me leppisime kokku selle ja meil oli kaks nädalat selle üritusin aega, kui me selle kokku leppisime. Ja selle kahe nädalaga siis me suutsime 140 inimest ruumi saada ja selle ära korraldada, mis oli väga, väga nüüd pull, sest et meil noh sellel hetkel omal ei olnud üldse kontaktibaasi. Et küll, kuna ma varasemalt tundsin mõningaid teisi inimesi, kes korraldasid sündmusi, siis nad olid õnneks valmis oma nii-öelda kontaktidele seda infot jagama. Ja siis me saime üks korraliku massi kokku ja tegime esimese sündmuses, tegime paari kuu pärast järgmise. Käisime sellel samal Robbinsi koolitusel Londonis, siis väiksema Eesti grupiga. Ja siis sealt nagu hakkas nagu see asi nagu võibolla ütleme, rohkem ja suuremalt edasi arenema, et selle sama Robbinsi järgmisel koolitusel me läksime juba 125 inimesega ja neljast eri riigist. Ehk et me tegime, et võibolla üks, et ütleme, Eduakadeemiani me jõudsime tegelikult pooltest aastat hiljem, kui see esimese workshopi tegime. Aga mis on võibolla siit väike nüüd õppetund või mida nagu kasutada, iga üks saab rakendada. Et üks asi, mis me tegime, oligi see, et me tegime selle esimese sündmuse ja siis me tegime seda sama sündmust umbes pooltest aastat, me ei teinud ühtegi muud asja. Ehk et me korraldasime neid Eestis mõningaid, ütleme siis mingi aja tagant uuesti, aga ma leidsin ka välisriikidest partnereid, kellega seda sama sündmust korraldada. Ja me hoidsime nagu fookust hästi tugevalt ühes kohas. Ja mis tähendas seda, et kui ma ütlesin, et järgmine aasta me läksime sinna Londonisse 125 inimesega, siis see fookus edasi aitas selleni, et aasta hiljem me läksime Londonisse 400 inimesega ja 8 eri riigist. Kus siis oligi, me leidsime igas selles riigis oli partner, kellega me neid samu workshope korraldasime nendes riikides, mis tutvustasid seda Londoni koolitust ja siis see 400 inimest tuli niimoodi kokku ja noh, tegelikult mida me ka teistest riikidest ja näeme tihtilugu on see, et selline fookuse hajumine on väga suur, et noh, me hoidsime fookust ühel sündmuse, aga samal ajal on näinud mitmeid üksid seminaari korraldusfirmasid just ka Eestist väljaspool, kes teevad nagu püüavad teha hästi palju asju korraga. Ja nad lõpetavad, mitmed neist on lõpetanud pankrotiga sellepärast, et neil läheb fookus paigast ära, nad tahavad teha erinevaid asju ja lõpuks nad ei tee midagi. Ja meil nagu, mis meil edu varem oligi, oli see, et see, hoidsime seda fookust ühel sündmusel, tegime neid eri riikides ja lõpuks see, kui me seda 400 inimest sinna viisime, siis sellest tulenevalt tekis ka see, et meile pakuti ühel hetkel, et kuule, et kas tahaks Robert Kiyosaki Eestis ütegelt isegi öelda, et kas tahaks Baltiku mida tuua. Siis ma ütlesin, jah, muidugi tahaks, et aga võiks Eestis seda teha. Ja noh, selleks ajaks oli siis, et Eduakadeemia nime alt me tegutseme 2014. aasta sügisest. Et aga pooltest aastat siis enne seda me tegime niisugused, et samu neid Unleash the Power Within Workshop Eestis ja see oli sinust ainus sündmus, mida me tegime.
Aga räägi mulle, kuidas sa nende workshopidega alustasid, et kas see tuli lihtsalt, et 140 inimest lihtsalt ei saama, me saime ja see teekond oli ta nagu, sa teadsid sihti ja fookust ja kõike või ta läks ikka läbi keeldude ja vahepeal oli siuke pekki, miks ma seda teen tunne või kas oli siuksed asju või on?
Ega selles suhtes ükski algus üli lihtsalt ei tule, et noh, see juba selles mõttes oli see, ma mäletan sellel, kui me seda sama workshopi tegime esimest, siis ma see sama päev lõppes mulle sellega, et ma olin üks korralikus palavikus ja järgmine päev koos esinejaga siin käisime ringi ja ma olin tõesti kõrge palavik oli, et tõesõnaga see näitas, et see võttis läbi ja me tegime ju siis järgmise sündmuse ja ega see ei olnud nii lihtne, et nüüd kohe kõik rahvas on nüüd jookseb on ju. Lihtsalt üks asi, mis ma läbi selle nagu avastasin ja jõudsin, et selline turundustegevused ja turunduspool nagu, et see on nagu üks asi, mis mulle tegelikult meeldib. Ja noh, seda ma olin ka varasemalt tegelikult nüüd nende muusikasündmuste puhul teinud. Lihtsalt nüüd oli ta nagu teises võtmes selliste seminaride puhul ja ma järjest rohkem hakkasin aru saama, et tegelikult mulle see meeldib. Aga noh, ma ütlen, et lihtsalt ei tulnud kindlasti, lihtsalt kuna mulle see asi meeldib, siis ma katsetasin piisavalt palju erinevaid asju ja nende paljude erinevate asjade seas olid siis need asjad ka, mis toimisid.
Aga mis need toimisid ja mis ei toimunud, kes paar näidab, mis sa proovisid?
No üks asi, mis ma näitin, noh, ütleme, kui sündmuste ja ürituste korraldamisel, mis tihti lugu ma näen, et mida paljud korraldajad ei tee või teevad valesti või ütleme siis ei ole valesti, aga ei too, miks tulemusi tule on see, et tuleks koolituse või sündmuse infoga välja, et nii, et näed selline asi tulge oske piletid ja siis noh, ongi, et nüüd siis müüd nii kaua kui püüad siis nagu hakata müüma seda pärast seda, kui oled välja tulnud ja üks asi, milleni me jõudsime üsna kiiresti, mis toimib, on see asi, et sa tegelikult lood sellise paar nädalat või isegi natuke rohkem sellise eelturundusperioodi, kus sa lood kõigepealt huvi selle sündmuse vastu. Ja me tegimegi seda, et nüüd asi on tulemas, me loosisime mingid pileteid välja ja tegime sellised erinevad asju, kus noh, ongi, et me saime juba enne, et ütleme nii, et selle hetkel, kui meil piletid müüki tulid, oli juba terve hulk inimese, kes oli küsinud, et millal piletid osta saab. Selle asemel, et tulla välja ja öelda, et nüüd oske piletit ja siis on kõigi lahm, mida sa siin müüd on ju. et see on nagu üks asi, mis milleni ma jõudsin suht kiiresti, et selline loogika nagu toimib. Ja seda me siis, ütleme siis, mudelina nii-öelda rakendasime ka eri riikides. Ja noh, vastupidiselt üks asi, mis ei toimi, ongi see, et kui sa panedki, et tavai, näed, nüüdke asi tuleb ja nüüd ostke pileteid ja siis hakkad punnitama, et seda müüa. See on nagu kahepoolne näide.
Aga kaua sa nagu välismaal mitte üritust sa nagu jõudsid teha üldse, et Eestis ja kus siis tekis see huvi üldse, et proovis ka naaberriikides?
Huvi tekis, noh, üks asja oli see, mis kui me selle esimesel aastal Londonis osalesime 20-eestasega, siis meile pakuti võimalust seal koha peal kohe mingi arv pileteid ette osta uueks aastaks. Ja siis me otsustasime 50 piletit osta. Ja sellega seosest kaasnes kohe see, et meil on vaja need piletid ära müüa, sest et me oleme sinna raha alla pand ja kuidagi on vaja nendest ju lahti saada. Ja siis ma mõtlesin, et noh, Eestis me noh, tõenäoliselt suudame seda teha, aga see tähendab, et meil on päris mitut sündmust vaja. Ja sellest tulenevalt hakkasime kohe mõtlema, et kuidas oleks äkki teha seda ka mõnes lähiriigis. Ja noh, tegelikult jällegi nüüd ka asi, mida osad ütlevad, et kuidas nüüd välismaale minek ja see on nüüd keeruline ja edasi. Ja mis ma siis esimese asjana tegin, olin, läksin Googlisse, kirjutasin Googlisse Anthony Robbins Latvia ja Anthony Robbins Lithuania. Ja siis vaatasin, et kes on esimesed inimesed, kes sealt nende selle googeldamise peale välja tulevad. Ja põhimõtteliselt selle googeldamise tulemusena ma lõppkokkuvõttes leidsin partneri nii Lätis kui Leedus. Et Lätist oligi keegi, kes seal välja tuli. Ma kirjutsin talle, et ütles, et ma ise ei ole sellest huvitatud, aga ma võin ühe organisatsiooni listi selle saata. Ja mõtlesin muidugi ja siis sealt vastati päris kiiresti. Paar inimest vastasid, kes tahtsid seda sündmust vedada. Ja teine, Leeduga oli veel pullim kogemus, et
ma leidsin ühe inimese blogi, kes oli väga huvitav, aga osalend ühel samal üritusel, kus minagi. Ja Robin siis kirjutanud seal. Ja siis mina kirjutasin talle siis e-maili, et näed, et nüüd mõte ja vaatasin, et sul tundub tema Robinsi teema tasas huvi, et äkki teeks Leedus midagi sellist, nagu me oleme juba Eestis teinud. Ja siis ma sain üks vastuse, mis mind üllatas väga, väga suurelt ja see oli see, et see inimene töötas selle hetkel Eestis. Nii et ma sain selle sama Leeduga, kelle ma googeldasin Tallinnas kokku. Ja lõppkokku võttes küll tema ei olnud see, kellega koostöös me seda sündmust korraldasime, aga ta leidis meil Leedust korraldusfirma, kes oli meil mitu aastat väga hea partner.
Aga kuidas see korraldamise vahe Eestis ja Lätis ja Leedus, kus ta erine ka või on mingid asjad õppetunnid?
See oli tegelikult väga, väga huvitav periood, need paar aastat, kus me, tegelikult üks asi on Läti-Leedu ja teine asi on see, et ma rääksin 8 riigist, siis seal 8 riigi hulgas on veel Rumeenia, Bulgaaria, Ungari, Küpros ja kõige kirsile on siis Liibanon. Et, ja üks asi, mis tegelikult nagu nendes riikides tehes, ütleme, siis igas riigis me leidsime partneri, kes korraldas, sest meil ei ole mõtet hakata ise üles ehitama kogu, sest kultuuriliselt on iga riik väga erinev ja kuidas läheneda ja kuidas suhelda ja nii edasi. Ja tegelikult väga, väga pull oli see kogemus nagu näha, mis nagu eri riikides toimub. Et kui me ütleme, et Eesti, Läti ja Leedu olid suhteliselt nagu väga palju. Üks asi, mis me Leedus saime aru, et nii oluliselt vähem inimesi räägib inglise keelt. Ja seal oli väga paljud vahesed tõlget. Et see oli võibolla üks erinevus, ma nägin nagu Läti ja Eestiga, et Lätis ja Eestis meil on piisavalt ingliskeelt kõnelevaid inimesi, Leedus ei olnud. Aga huvitavaks läks asi siis, kui mida lõuna poole me läksime. ja mis ma mõtlen selle on see, et kui ütleme Eesti ja Leedu ja meil on ikkagi see, et kellaaeg see ja kellaaeg algab, on ju, inimesed on arvestanud sellega, on ju, kõik on nüüdke nagu kuidagi raamides rohkem ja nüüdke, et kui asjad on nii, siis on nii, on ju, lepime kokku, nii on ju, siis mida lõuna poole me läksime seda rohkem, me nägime, et inimesed on sellised vabamad selliste kellaaegade ja reeglite ja kõige osas, et nüüdke hea näide selle osas Ungarist on see, et kui üritus pidi mingil kindlal kellaajal algama, kui meil on tavaliselt, ütleme, selleks üks asi siis, meil on mingi paar tundi vähemalt enne seda on juba, ütleme, kogu ruum kõik valmis, siis Ungaris, ütleme, siis tiimi liikmed osad nagu jõuavad hiljem ja ütleme, siis võtavad asju vabalt, on ju, panevad pooled asjad ära toolidele, siis ülend asju nagu peab neile meelde tuletama ja siis on samamoodi osalejad, et on kellaaeg nagu millal algab, siis see, et üritus hakkab tunda, aga hiljem see tundus on nagu kõigil okei või nagu normaalne, et osalejad jõudsid hiljem, üritus algaski hiljem, on ju see, kui algselt nagu kirjas pidi olema, aga samal ajal kõigil on nagu, keegi ei ole pahane, kõigil on see nagu okei. Et kui Eestis selline asi toimuks, siis oleks selgelt, oleks terve hulk inimesi, kes ütleb, mis toimub, mis värk on, nii, et üritus pidi algama sellisel ajal, mis jama on. Nii. Aga seal olid kõik nagu võtsin nagu rahulikult seda. Nii.
Aga isegi sina, kui eestlasena, vaatsid seal, mis toimub.
Püüdsime lihtsalt siis kaasa minna sellega, et vaatasime, et tundub, et kõik nagu tiimiliikmed ja osalejad ja kõik on nagu rahul sellega, mis praegu käib, siis võtsime, et okei, et järelikult nii peabki olema. Et sellest sõltes, või siis Liibanonis näiteks on selline asi, et seal on normaalne näiteks, kui päeva jooksul 4 tärni hotellis paar korda läheb elekter ära. Et seal öeldi, et see on normaalne. Või siis, et poole esinevise pealt kukub lava kokku. Niimoodi, et esineja kukub maha ja tahvel talle peale ja edasi. Et ta tuli küll väga hästi sellest välja, et see oli isegi ka nüüdke pole väike nüüdke õppetund jälle tuua eluliselt, et mis sa teed selles olukorras siis, kui sa oled esineja laval, sul on üle 100 inimesel saalis, sa keset esinimest kukud maha koos lavaga, sul kukub tahvel peale ja inimesed vaatavad nüüdse näo, et mis, kas see on nagu osa sellest sündmusest või midagi väga hullu nüüd juhtus ja see esineja tõusis püsti selle peale, ütles, et on täpselt nagu elus, et juhtub igasugused asju, aga küsimus on nüüd see, et kas sa tõused püsti ja lähed edasi
või sa jääd siia kompleinima halama või vinguma või ja läks seminariga edasi niimoodi, et nagu midagi poleks juhtunud ja inimesed olid väga rahul, et see on tegelikult kui nüüd väike õppetund tuua, siis see on nüüd asi, mida ma ka ise olen püüdnud võimalikult palju rakendada, et sellised hetki, kus on see käega löömise tunne või et ma ei tea ikka, kuidas ma seda saan, neid tuleb igal juhul. Et ärme hakka üldse ilustama, kui sa ettevõtlusega alustad või midagi teed, siis neid hetki tuleb igal juhul. Ja siis ongi küsimus see, et kas sa tõused püsti ja lähed edasi ja hoolimata sellest, mis iganes see seis on, tegutsed või jääd siis kellegile kaebama, et see oli tema süü või mis iganes, vähet ei ole, kelle süü see oli, et see asi on nii nagu on, sina saad teha seda, et sina saad minna edasi ja asjad juhtuma panna nii kui sa tahad.
Aga kuidas sa seda meelemuutus just tehegi? Ma arvan, see ongi paljude teesest just ongi see meelemuutus, et nii kerge on ju vinguda ja hakata tõevatama süüdistava teisi ja siis jäädagi sinna lõksu ja kuidas saad võiks nagu välja tulla?
Mul on väga lihtne kolmesõnaline nõuane selle jaoks. Ära tee seda. Selles suhtes see on võibolla üks asi, mis ma jälle ise tunnen, et sellise kogu nüüd see enesearengu ja selle nagu roll tuleb mängu, et kui sa käid sellistel koolitustel ja näed teiste edukate inimeste sellised nõuandeid ja mõtteid ja kuidas nad on jõudnud sinna, kus nad on jõudnud, siis väga suured muutused toimuvadki just mõttetasandil. Ja see, kuidas sa asjadesse suhtud, kuidas sa nende peale mõtled, et ma ise olin ka kunagi selline inimene, kes nagu midagi juhtub mu elus, siis keegi teine on süüdi, on ju, et miks ta mulle nii tegi või miks see asi minuga nüüd juhtus. Ja see on täiesti normaalne ja loomulik inimese nagu selline olek, lihtsalt see, kui sa tahad edukaks saada, kui sa tahad jõuda nende asjadeni, kus sa saad teha neid asju, mis sulle päriselt meeldivad ja olla nende juures siis õnnelik ja et need asjad jõuavad nende tulemustele, mis sa soovid, siis on väga oluline jõuda ka selleni, et sa muudad oma mõtlemist enne, kui sa nende tee poole liigud, sest et see mõtte tasandi muutus peab tulema enne ja siis tulevad tulemused järgi. Tihti lugu inimesed tahavad vastupidi, et kui ma saan palju raha, siis ma hakkan käituma niimoodi ja siis ma teen selliseid asju ja siis ma olen selline inimene. Et, aga tegelikus on reaalsus on see, et see on täpselt vastupidi. Et sa, et, noh, ütleme siis, näide elust, kuidas see ei toimi, on see, et need inimesed, kes saavad korraga palju raha, aga ei ole selleks valmis, näiteks loterivõitjad, siis statistika on väga karm, mis väga palju ta nendega juhtub. Paar aastat, mõned aastat hiljem, väga suur hulk nendest on kas samas seisus rahaliselt tagasi, nagu nad olid enne loterivõitu, või mis veel hullem väga paljudega juhtub on see, et nad on veel hullemas miinuses, sellepärast, et nad on suutnud kogu oma raha ära kulutada ja lisaks võtta endale igakuiselt kulusid, kohustusi, mis tähendab seda, et neil on raha otsas, aga igakuised kulutused on märkimisväärselt suuremad kui varem. Ehk et see mudel ei toimi. Ehk et peab nagu kõigepealt siis, olema selline nagu need inimesed, kes on edukaks saanud. Ja mis ma sellel mõtlen ongi, et sa saad aru, kuidas need inimesed suhtuvad asjadesse, kuidas nad mõtlevad, kuidas nad räägivad, mis on see keelekasutus, mis on nende sellised harjumused, mida nad igapäevaselt teevad. Ja kui sa oled selline, et käitud selliselt ja tegutsed järgmisena selliselt selliseid, teed sarnaseid tegevusi, mis need inimesed teevad. Ja siin kohal on see koht, kus see ei tähenda seda, et sa vaatad, et keegi on rikas ja ta sõidab ägeda autoga ja tal näge maja, sa lähed ostad need asjad. Ei, ma ei mõtle seda. Ma mõtlen siin kohal seda, et on mingisugused asjad, mis viisil need inimesed suhtlevad, kuidas nad kasutavad, enamus neist räägib positiivselt, nad suhtuvad teistesse positiivselt, nad ei lase see sama, millest see jutt algas, et kuidas sa suhtud mingitesse negatiivsetesse sündmustesse ja nii edasi, et see on kõik su enda mõtte tasandil kinni, aga seda on võimalik muuta. Ja kui sa oled ja käitud selliselt, nagu üks ühes või teises valdkonnas edu saavutanud inimesed ja mida rohkem ja mida kauem sa seda teed, seda suurem on tõenäosus, et sa lõpuks jõuad ka sinna. Ja see on nagu see viis või see tee, kuidas pidi see asi tegelikult toimib. Et see ei toimi nii pidi, et sulle siis kui ma saan selle, siis ma hakkan nii tegema ja siis ma olen selline. Et see ei toimi, toimib see, et sa oled selline, teed nii ja siis sa saad seda.
Ja aga ma uurin, ma olen päris palju edust ja sellest rääkinud, et mis edu sinu jaoks tähendab?
Minu jaoks tähendab edu seda, et kui palju sa igapäevaselt tehes neid asju, mida sa teed, oled õnnelik. Ja tihti lugu meie käest tõeldakse, aga see eduvärk on ju, et mingisugune peab olnud pappi olema edus, aga ma ei taha üldse raha. No mind ei huvita. Sul ei peagi raha olema, aga küsimus on see, kas sa oled õnnelik tehes neid asju, mida sa täna teed. Ja paraku reaalsus väga suure osa inimeste jaoks täna on see, et ei ole. Ja nüüd on see küsimus, et mis sa sellega peal hakkad, kas sa virised, kas sa nurised selle üle ja kurdad, kaebad kellegi teise peale või sa võtad midagi selle osas ette. Ja see on nagu see, mida me Edu Akadeemiaga püüame teha, et eri elu valdkondades tuua võimalusi ennast arendada ja mis aitab sul olla parem ja tegutseda parematel viisidel ja siis jõuda sinna, kus sa tegelikult soovid ja olla õnnelikum igapäevaselt tehes neid asju, mida sa teed ja ehk siis ühtlasi ka edukam. Et see on nagu see viis, kuidas me ise nagu edu tegelikult defineerime, et mida õnnelikum sa oled, seda edukum sa oled.
Väga hea. Räägin nüüd, ma tean ise, et Edu Akadeemiat, et te korraldate juba nagu päris suuri üritusi, toote päris maailmakuulsaid külalisi, et mis on sinu nagu nii-öelda eelmise aasta õppetund olnud? Mides sa mõtled, et see oli vajalik?
Eelmise aasta kõige suurem õppetund?
Jah.
Hea küsimus. Ma arvan, et üks õppetund on nagu pidevalt, sest ma õpin järjest mingitest asjadest, aga eelmine aasta... Ma arvan, et üks asja, mis mulle tegelikult nüüd on kohale jõudnud kuidagi rohkem, on just see, et õppida nautima seda protsessi sellest, kus sa oled, sinna, kus sa jõuda tahad. Ja mis ma selle mõtlen, on see, et vaata, ma võin natuke pikemaks minna selle vastusega. Et üks asi, mis kui sa mõtled loodusest, ma toon sulle näite, on see, et vaata, kui tõugust saab liblikas, siis see on protsess, on ju, transformatsiooni protsess. Ja nüüd on nagu see koht, kui sa näiteks selle tõugu aitad kookolist välja, niimoodi, et mõtled, näevad, ma aitan ta välja, nii ta saab lendama, on liblikas ja näge elu, on ju. Siis tegelikult, mis sa teed, on see, et sa võtad ta elu ära, sa tapad ära, sest ta tiivad ei ole piisavalt tugevad, et ise lennata. Ja see protsess, ütleme siis, et jõuda sealt sellest siis kookonist välja ja oma tiivad piisavalt tugevaks, see on vajalik selle liblika läbi teha. Ehk et kui ta suudab sealt juba ise välja tulla, siis tähendab, et ta tiivad on piisavalt tugevad ja sa suudab lennata. Ja nüüd kuidas, võibolla sa küsid, kuidas see nagu minu, mis see õppetund ja kus see nagu point on. Ja, et mis ma nagu aru sain, ongi see, et kui ma täna mõtlen, et ma olen üheksa aastat kuskil sellise enesearengu ja sellega tegelen, siis samamoodi on minu jaoks olnud väga-väga oluline see protsess ja selle ise läbi tegemine. Ehk et mis meie Edu Akadeemiaga ka inimestele anname, on see, et me saame anda sellised juhiseid. Ehk et me saame seda protsessi sinu jaoks nagu kiirendada ja lühendada, aga meie sinu eest ei saa seda tööd ära teha. Ja üks kõik, mida sa tahad nagu teha, siis on tegelikult kaks asja, mis on võibolla just siis, ütleme siis eelmise aasta minu jaoks nüüd suurim õppetund, et kui ma võtan midagi ette, siis minu jaoks on nagu kaks küsimust, et see, et miks ma seda teha tahan. Et see on hästi oluline teada, miks, sest et ütleme siis Robbins ja need edasi paljud ütlevad, et miks on 80% ja see, kuidas sa selle saad, on 20%. Ja kui see miks on paigas, siis teine asi on see, et see, mida sa tegema hakkad, et suuta ja võtta enda jaoks eesmärgiks see, et kuidas sa saad nautida seda protsessi võimalikult palju. Sest nagu me juba rääksime, et niisuguseid takistusi ja raskusi ja neid hetki tuleb igal juhul. Aga kuidas sa suudad minna, kuidas enda jaoks nagu mõtestada see, et ma tean, et need tulevad ja ma
naudin neid ja need on osa protsessist, mille ma pean nii läbi tegema. Et see on võibolla tükka asi, mis minu jaoks on nagu kuidagi just viimasel ajal nagu rohkem kõnetama hakkanud, et ja enda elule tagasi vaadates ka.
Väga hea. Ütle mulle, kui sa täna kaotaksid kõik, mis kontaktid, raha, kõik asjad, et peaksid nüüdist alustama, mida sa teeksid?
Ma ei läheks, püüaks, või ütleme, ma leiaks mõne inimese, kelle osas ma näen, et temast võiks mulle mingit pidi kasu olla ja püüaks leida, kuidas ma talle võimalikult palju väärtust saan anda. Ja ma arvan, et sellest ma alustakski.
Ja siis hakkaks selle seitama.
Just. Et, see ütleme, väärtus loome teistele inimestele ja sealt tulevad asjad edasi ja siis oluline ongi valida, et kes on see inimene või kes on need inimesed või inimgrupp, kellele sa tahad seda luua.
Väga super. Aga lähme nüüd nii-öelda kiirküsimuste juurde. Et jällegi, sa ei pea kiirelt vastama. Aga kas sul on mingi kindel hommikune rutiin, millega siga päeva alustab?
Mul on viimase aasta jooksul tegelikult tekinud ikka üsna kindel hommikurutiin küll, et põhimõtteliselt üks asi, mis ma teen, on ma teen hommikul sellised hingamisharjutusi ja need on, mõttes öelda, see on natuke nagu sellise spirituaalsema maailmaga nagu osaliselt seotud, et ma eelmine aasta käisin Tallases ühes spirituaalses retreatis ja seal kuna ma tegelikult üks Eesti tuttav juba oli varasemalt sellega kokku puutunud ja ma nägin, et tema pealt, et tal on nagu muutused elus toimunud, siis ma nagu läksin sellega kaasa ja siis jah, üks asi on jah sellised mõned hingamisharjutused, sest et miks on oluline on see tegelikult, et hapnik on kõige olulisem üldse inimesel, et ilma hapnikutega sa pead kõige vähem vastu ja teine asi on see, et kui su keha saab, su kehas on niiline huvitav asi, et hapnik ja mürgid su kehas, kindlikeres on oxygen ja toxins, kõlab nagu paremini, et nad on nagu vastandid oma vahel. Ja kui su keha rakud ja keha saab nagu hapniku peale, siis kuna nad on oma vahel läbi ei saa, siis mürgid kehast lahkuvad oma vabal valikul. Siis lihtsalt ja piltlikuks tehes. Et ma ei hakka sellest nagu pikemalt rääkima, aga see on nagu üks asi, mis on nagu erinevatest kohtadest minu jaoks välja tulnud. See õige hingamine, et sa hingad kõhuga, mitte rinnaga. Vaata, kuidas väiksed lapsed hingavad, kõht käib sisse välja. Ja siis mõned harjutused, mis aitavad nagu seda siis keha puhastada. Ja see, mõned joogaharjutused on need, mis ma enamikel hommikutel teen. Ja nüüd tegelikult eelmisest aastast veel, mis on üks asi, mis mul on igapäevaseks harjumuseks saanud, on hääleharjutused. Ja põhjus on selles, et ma hakkasin eelmine aasta, ma leidsin laulu õpetaja ja ma hakkasin laulmisega tegelema, mis tuli minu elu nagu ootamatult, et kuigi ma muusikaga olin juba varasemalt tegelenud, aga mis on huvitav selle juures on see, et tegelikult ei ole laulmisel ja rääkimisel põhimõtteliselt vahet. Ehk et täpselt samad asjad, mida sa teed rääkimisel, sa teed ka laulmisel. Ja see, kuidas sa ennast väljendad, see on tegelikult ülimalt oluline. Ja järjest rohkem ma saan sellest aru ja kuna ma ise näen ennast järjest rohkem nii kõnelemas kui laulmas, siis ma jällegi olen võtnud enda jaoks selle miks poole, et ma tean, et ma tahan seda teha rohkem, mulle meeldib, ma tunnen ennast hästi selle juures, ma olen see laulmist ja sellist kõnelemist tehes õnnelik. Ma teen, see on see miks ma seda tahan teha. Ja teine pool on see, et ma tean selleks, et minu hääl tänasest, kus ta on, jõuaks sinna, kus ma suudan suurtel lavadel ka laulmisega inimeste ees olla, siis ma tean, et see ma pean arenema ja ma pean seda protsessi läbima, nagu ma juba enda rääksin, või protsess, siis minu jaoks see protsess on igapäevased hääleharjutused ja ma olen enda jaoks võtnud selle, et ma teen neid ja püüdnud selle võimalikult nauditavaks teha. Aga jah, sellised asjad on niisugused asjad, mis ma siis enamikel päevadel teen.
Selge. Kui sul oleks suur plakat, mis läheks ka soovusväljakule kuugi, mis ei ole reklaamiga, mis sa paneksid, mis see slogan või mis sa tahaksid, et inimesed näeksid, mis see kirjas oleks?
Suurele plakatile. Ma arvan, et see on hea küsimus. Ma isegi, sa vist ilmselt saatsid need ette ka mulle, aga ma ei ole nende peale mõelnud. Tegelikult ma mõtlesin, et parem kui nagu tuleb lihtsalt see pähe, mis tuleb. Ja noh, ma usun, et üks asi ikkagi on see, mis on seotud meie selle sama sellega, et leia üles see, mida sa tegelikult, milleks sa oled loodud ja mis on sinu tegelik. Meil on 7 miljardit inimest on planeedil ja iga üks neist on milleski maailma parim. Ja eesmärk on igal sellel inimesel leida üles see oma tõeline anne või tõeline geenius. Et kui sa tänaseks veel ei tea, võibolla plakata, et kui sa täna ei tea, mis sind õnnelikuks teeb, siis otsi see üles ja võta seda kui kingitust, mis sa oled saanud ja siis kingi seda võimalikult paljudele inimestele. Midagi sellist.
Kuidas ma arvatas tean seda küsimus vastust, aga kuidas sa suutad nagu mentorlusega on ja kas ise ka oled mentor?
Suhe on väga hea. Selles, et
nagu ma ütlesin, suhtud sellest?
Nagu ma ütlesin, et täna ma ei tee ühtegi asja, praktiselt ühtegi asja, eriti midagi suuremat. Selliselt, et ma ei küsi kelleltki nõu. Et alati, kui on midagi uut, mida ma pole varem teinud ja mis on üks ettevõtluse ja selle poolega seotud, siis ma ühel või teisel juhul ma leian need inimesed, kellelt nõu küsida. Et selles mõttes kindlasti, et ma mentorlusega ise ma ütleme siis pigem täna nagu vähe tegelend, et huvitav on see, et mult on seda küsitud ja mingitele inimestele ma olen seda ka nagu võimaldanud, aga tihti lugu on see, et need inimesed nagu nad kaovad ise ära. ja see on nagu üks asi, mis ma ise näen, et ma olen, kui ma olen kellegi enda üks mentoriks võtnud ja teda nõusse saanud seda tegema, siis ma ikkagi seda võimalust kasutan ja küsin ta käest nõu. Et selles suhtes need inimesed, kes on vähegi edukad ja kes on täna selles seisus, kus nad ei pea muretsema oma igapäevaste sissetulekute ja kõige sellepärast, siis paljudel neist on ka üsna palju vaba aega. Et nad küll ei näita seda välja, aga tegelikult kuna enamik nendest on ka ise selles seisus olnud, kus nad ei tea, kust alustada, kus neil ei ole kontakti ja edasi, siis väga paljud neist on valmis seda tegema. Nii et selles mõttes ei tasu karta kellegi poole selle pöörduda. Ja teine asja on see, et ei tasu ka karta seda, et keegi ütleb ei. Sellepärast, et Jack Canfieldi teime just Eestis vähe tuntud, aga USA's väga tuntud tegija ütles, et selle ei koha pealt on see, et kui sa võtad, kui sa küsid kellelgi ja keegi ütleb ei, siis tegelikult sa oled täpselt samas seisus, nagu sa olid enne. Sul ei ole midagi halvemaks läinud. Ja ainus asi, mis sul saab ainult paremaks minna, sest kui keegi ütleb jah, siis on parem. Aga sul ei tasu karta seda, et keegi ütleb ära, et ma ei hakka su mentoriks. Ja kui see on nii huvitav asi, mida mul on endal korduvalt olnud seda, et mul on ära öeldud, aga tihtilugu ma olen aru saanud sellest, et see on väga hea, et ütles, sellepärast, et vahest ma olen läinud nende inimeste juurde, kes tegutsevad võibolla sellises valdkonnas või teevad selliseid asju, mis ei ole tegelikult minu nagu selline tugevam huvi või et nad teevad küll midagi ettevõtlusega seotult, millest ma võiks midagi saada, aga palju parem on see, et kui sa leiad mentoriks sellise inimese, kellega sul on juba ühised huvid. Et siin lihtsalt hea näide tuua on see, et meie eduakadeemel on täna 3 osaniku. Üks neist on Kaido Sõmer, kes on ka üks ettevõtte nagu lukuekspert, asutaja ja tal on üle 20 aasta ettevõtluses kogemust ja nii edasi. Ja kunagi ma pöördusin tema poole, et võiksid mulle mentoriks hakata. Aga enne kui ma seda tegin, oli see, et ma nägin teda nii mõnelgi seminaril osalemas, mis tähendas, et ma sain aru, et meil on mingi ühine huvi ja ma teadsin, et ta on osalenud ka mingitel sündmustel Ameerikas ehk et ta on sellist tüüpi sündmustest huvitatud. Ja siis kui me ta ükskord kokku saime, siis ma tegelikult sel korral isegi ei küsinud seda, et hakka mentoriks. Aga ma sain aru, et meil on ühiseid huvisid, on üks jagu. Ja siis ühel hetkel jõudis sellel, kus ma küsisin, et tuled, et äkki sa oled valmis mulle mentor olemas. Ta oli nõus ja tänaseks on see jõudnud sinna, kus me oleme ühise ettevõtte loomud. Et selles suhtes tasub vaadata neid inimesi, kes ühest poolt tegelevad millegi sarnasega või selle samaga, mida sa teha tahad. Ja teiseks ka see siis on ju, et mis on, kas teil on ühiseid huvisid, kas teil on ühiseid vaateid. Sest et nii nagu sinu jaoks on see atraktiivsem selle mentori juures, nii on ka vastupidi.
Väga huvitav. Räägi, mis on üks asi, mida sa meie kuulajate, näiteks kui nad mitte midagi siit saates täna ei õpinud, aga näiteks, et võiksid tegema hakata kohe, et oma kas siis elu muuta, vahet ei ole, mis eluetapis nad on või mida nad võiksid hakata tegema?
No see on ju podcasti nimi just hakka tegutsema. No see, suht see ongi, et kui nüüd seda natuke ümber sõnastada või natuke seda mõtet laiendada, siis tegelikult ongi see, et üks asi, miks ma arvan, et ma täna väga selgelt tean, mis on minu tugevused ja miks ma täna saan teha neid asju, mis mulle kõige rohkem meeldivad ja nende inimestega, kes mulle meeldivad ja nii edasi, on see, et ma olen hästi palju asju teinud. Ja läbi nende hästi paljude erinevate asjade tegemise ma olen aru saanud täpselt seda, et mis on need asjad, mis mulle ei meeldi ja mis on need, mis meeldivad. Ja tegelikult ongi väga, väga palju minu poole ka küsin selle küsimusega, et aga kui ma ei tea, mis mulle meeldib. Siis see on normaalne seis jälle, kus sa oled. Nagu ma ütlesin, et enamik inimesi, kes tänasest koolisüsteemist välja tulevad, ütlevad, et ma ei tea, sellepärast, et nende tegeliku potentsiaali, nende tegeliku andeid ei ole seal välja toodud. Ja mis ma just ka oma 12. Klassis käivale õele ütlesin, et kui sa ei tea, mida sa teha tahad, siis pole mõtet lihtsalt minna midagi õppima ülikooli, et selle asemel minna ja kas või mingites vabatahtlikes organisatsioonides osaleda ja proovida teha, osaleda erinevates projektides, lüüa kaasa, katsetada nii palju erinevaid asju ja ühte asja jälgida selle juures. Mis on need asjad, mille tegevuse käigus sa tunned, et ma ei tahaks mitte kunagi teha, et ma absoluutselt ei naudi, et need ei anna mulle mitte midagi ja need ei tule mulle hästi välja ka. Et üks asja on jälgida neid asju, ja teine pool on jälgida just seda, et mis on need tegevused, mille käigus sa tunned seda, et just kui aeg lendab. Et ma usun, et nii sul kui kõigil kuulajatel on mõni asi või mõned asjad, mida sa oled oma senises elus kogenud, et sa teed seda ja selle käigus on vaatad ühel hetkel, et kell on nii palju juba mööda läinud. Minu jaoks üks selline näiteks on muusika. Et ma tean, et ma võin kuskil seltskonnas kitarriga, kui seal on veel mingid lauljad ka, mängin, siis see aeg nagu on täiesti olematu tähtsusega, sest et see lihtsalt ühel hetkel vaatad, et kus see kell nii palju juba on. Ehk et siis jälgida neid asju, mis sulle ei meeldi ja neid asju, mille puhul sa tunned, et sa lihtsalt naudid nende tegemist. Ja nüüd on järgmine küsimus, et on siis see, kuidas sa saad neid asju, mida sa naudid, teha rohkem. Ja see on juba eraldi küsimus, aga alustada, kui sa ei tea, mida teha, siis alusta sellest, tee palju asju, oota osa, võtta ette, katseta ja filtreeri, ütleme siis neid asju, mis sulle meeldi ja neid, mis sulle meeldivad ja korda lähevad. Ja siis järgmine samm, kuidas teha neid rohkem, neid asju, mis sulle meeldivad. Sest täna on see, mida ma ka nii eduakadeemia kui muude ettevõtmiste puhul, mis ma teen, on ma teen suures osas ainult neid asju, milles ma olen ülihea, mis mulle endale meeldivad ja ülejäänud rollid, ülejäänud asjad on antud nendele inimestele, kes naudivad nende tegevusi. Sest et see on ka nüüd ka väike, väga huvitav asja, et ära võtta teistelt võimalust ära teha seda, mida nemad armastavad sel ajal, kui sa teed ise neid asju selliselt, et sa ise tunned halvasti. Ehk et iga asja jaoks mida sina vihkad või mis sulle ei meeldi, on olemas mõni inimene, kes seda tegemist armastab. Nii et anna nendele inimestele see võimalus ja tee ise neid asju, mis sulle meeldivad.
Väga, väga hea point. Ja viimaseks ma uurin, et kuidas mina või meie kuule, et sulle abiks saad olla? väärtust tuua?
Ma arvan, et üks asi selle puhul on see, et kuidas, kuna meil on meie nii-öelda ka laiem missioon ja see on tegelikult on see, et nagu ma ütlesin, et inimesed tooksid välja oma tegeliku potentsiaali ja me tahame seda võimalikult paljudele inimestel aidata teha ja tegelikult esimene samm, mida sa saad teha selle osas on see, et tee ise selliseid asju, mis inspireerivad sind. Ja mis ma mõtlen selle on see, et kui sa teed selliseid asju, mis sind inspireerivad, siis sa oled ise motiveeritum rohkem ja sa tahad teha midagi veel ja veel. Ja selle käigus sa tõenäoliselt oled märkimisväärselt tõnnelikum, sa näed rõõmsam välja. Ja läbi selle sa mõjutad kõiki teisi inimesi enda ümber, sest nemad hakkavad vaatama küsima, et kuule, et mis sa teinud oled? Kuidas sa muutnud oled ennast? Nii et kõige parem viis, kuidas sa mind ja meid aidata saad, on see, et sa aitad ise ennast, tehes neid asju, mis inspireerivad sind ennast. Ja muidugi on tore, kui te osavate eduakadeemia koolitustel, webinaridel ja edasi, aga nagu ma ütlesin juba enne, et meie ei saa aidata sinul seda protsessi läbi käia, me saame sulle anda lihtsalt parimad teadmised, parimad nõuandeid, kuidas sa vigu saad vältida, kuidas sa saad jõuda kiiremini kuskile, aga selle töö sa pead ise ikkagist ära tegema. Nii et alusta ise endast, muuda ise ennast, tee sellised asju, mis sind inspireerivad, inspireeri teisi inimesi enda ümber ja loome sellise kogukonna või inimestest, kes hoolitsevad enda eest, muudavad ennast ja läbi selle kogu kõiki inimesi enda ümber nii Eestis ja miks mitte siis ka väljaspool.
Super, aitäh Roland!
Aitäh!
See oli siis 10. saade. Aitäh Rolandile, kes tuli oma lugu jagama. Ja kui aus olla, siis ma ise olin ka üllatunud sellest loost, et see oli väga-väga põnev. Ja see, et ta elus juksid asju juhtus, ei oleks, tore, et ta jagas, tore, et ta neist välja tuli ja nagu ta ise ütles, neid kogemusi oli vaja selleks, et kes ta täna on. Ja kõik see on nagu äärmiselt motiveeriv, inspireeriv ja kui ta haridusest ja kõigest rääkis, et ma loodan, et inimesed õppisite ka sellest. Väga palju saite mõtteid ja kindlasti jagage neid inimestele, kellele te tunnete, kes vajaks mingi motivatsiooni, inspiratsiooni või uusi mõtteid. Et rohkem infot leiate te hakkame tegutsema.ee kodulehelt, vaadake ka mu blogi ja pange sinna kommentaare, jagage, mõelge. Kui teil on endal mõni ettepanek, kes võiks siia saatesse tulla oma lugu rääkima, kas on ettevõtja, ettevõtlik inimene või mis iganes, et antke mulle teada, sest näiteks enamus minu saatekülalised, kui ma olen neid oma siia saatesse kutsunud, siis nemad ütlevad, mis mina, mul ei ole mingit lugu rääkida ja siis pajatavad sellise loo, et mis on uskumatu. Ja ongi kõik, et tänu kuulamast teile kõigile ja olge mõnusad, olge rõõmsad, aidake teisi üksteist ja nautige elu, järgmise korrani.